I 1854 gikk en småbarnsmor fra Byneset, det ligger like vest for Trondheim, et kort ærend over til en nabogård.
Mm.
Og før hun gikk så la hun ekstra ved i ovnen, liksom for å holde stua varm. Men for å være helt sikker på at de to små guttene hennes på 2 og 4 år ikke skulle vandre ut i kulla og kanskje slå seg mens hun var borte, så låste hun ytterdøra fra utsiden.
Ja. Et helt fatalt valg.
Helt forferdelig. For da hun kom tilbake, hadde huset brent til grunnen. Begge barna brant inne, og denne ufattelige tragedien er, vel, det er det faktiske bekkmørke startpunktet for familien vi skal se nærmere på i dag.
Og det setter jo virkelig stambarn for et livsløp som nesten er umulig for oss å ta inn over oss nå i dag. Vi skal jo dykke ned i et dokument skrevet av Per Otto Høve med titlen Berit Andersdatter og Hans Altsens historie.
Et utrolig fascinerende stykke arbeid.
Underlag på sent 1800-tall og tidlig 1900-tall, hvor forfatteren har gravd skikkelig dypt i sine egne oldeforeldres liv. De gir oss rett og slett et brutalt usminket bilde av det norske husmannssamfunnet.
Og velkommen til dagens gjennomgang av nettopp dette materialet. Du som lytter skal få bli med på en reise inn i en virkelighet hvor margineringene mellom liv og død knapt nok eksisterte. Vi skal se på hvordan samfunnet håndterte mennesker som mistet fotfeste. Men grunnen til at vi tar for oss akkurat denne familiens historie er ikke bare for å dvele ved tragedien. Det er fordi vi skal bryte ned nøyaktig hvordan barna som ble født inn i dette trauma, senere klarte å bygge opp noen helt bemerkensverdige liv.
Ja, mot alle odds, holdt jeg på å si.
Riktig. Men la oss starte med den overlevende datteren til kvinnen som mistet guttene sine i den brannen. Hun het Berit.
Ja, Berit Andersdatter. Hun blir født i 1861, altså 7 år etter brannen, så hun vokser jo opp med foreldre som bærer på et enormt ubehandlet traume. De bor på en bitteliten husmannsplass, og fattigdommen er akutt.
Mm.
Og når Berit er i tenårene, er faren allerede død, og for å overleve må hun jo bare ut i arbeid. Dette fører henne til husmannsplassen Sørøynet, hvor hun får seg jobb som tjenestepike. Og der bor Hans Altsen og kone hans, Kirsti.
Og her presenterer kilden oss for en dynamikk som krever litt kontekst, tror jeg.
Ja, helt klart.
For Hans er født i 1818, utenfor ekteskap, noe kirkebøkene merket med det ekstremt stigmatiserende ordet ueigte. Berit er født i 1861. Vi snakker altså om en aldersforskjell på 42 år.
Det er massivt.
Og når Berit i 1880, bare 19 år gammel, blir gravid med sitt første barn, så er Hans over 60 år. Og han er fremdeles gift med Kirsti, som på det tidspunktet faktisk er i 70-årene.
Ja, det er en helt spesiell situasjon.
Men altså, vi må stoppe opp litt. Hvordan ender egentlig en 19 år gammel jente opp med å få barn med en over 60 år gammel gift mann?
Vel, det sier utrolig mye om maktforholdene på denne tiden. Det er selve kjernen i husmannsvesenet. Som husmann leier du jo vanligvis et stykke jord av en større gård, og betalte leien gjennom pliktarbeid for bonden.
Akkurat.
Men Hans hadde på dette tidspunktet klart å bli selveier av den lille plassen Sørøyene. Og det gjorde ham jo til patriarken på bruket. Berit, derimot, som ung, eiendomsløs tjenestepike, hun jobbet kun for kost og logi.
Mm.
Hun bodde under hans tak, spiste maten hans og hadde absolutt null rettsvern.
Hvis vi skal prøve å oversette den sårbarheten for deg som lytter til noe vi kanskje kjenner i dag, du kan kanskje tenke deg de mest ekstreme formene for gig-økonomi.
Ja, det er en god sammenligning.
Men trekk fra alt som heter arbeidsmiljølov, oppsigelsestid og offentlige sikkerhetsnett. Hvis Berit mistet plassen sin, der sto hun bokstavelig talt på bar bakke, i et samfunn hvor det å sulte i hjel var en veldig reell trussel. Hun var nederst på rangstigen, og Hans satt på ressursene hun måtte ha for å overleve.
Nettopp. Den asymmetrien i makt er helt fundamental her. Og i et strengt religiøst samfunn på 1880-tallet var det for barn utenfor ekteskap, spesielt med en gift mann, forbundet med enorm skam.
Ja, sosiale sanksjoner i alle retninger.
Riktig. Berit hadde ingen mulighet til å bare flytte hjem til en ressurssterk familie, men Kirsti, hans sin kone, dør til slutt, og i 1883 gifter Berit og Hans seg.
De får totalt 5 barn sammen over noen få år.
Hvor 2 dør som spedbarn, ikke sant?
Ja, noe som dessverre var statistisk normalt den gangen. Men 3 vokser opp, Albert, Carl Marius og Goline.
Og i noen år klarer de å holde hodet over vannet, men så i 1895 dør Hans av det som beskrives som en brystsykdom. Han er da 76 år gammel. Jeg leste gjennom disse dokumentene fra skifteretten, og det er virkelig dyster lesning. Skifteretten var jo instansen som skulle gjøre opp boet etter dødsfall og fordele restene, og etter at gjelden var trukket fra, satt Berit igjen med i underkant av 300 kroner.
Oi.
Og noe som ble protokollført som løsøre av tarveligste slag.
Ja, og det betyr i praksis utslitte klær, kanskje noen gamle trekopper og helt ødelagte møbler.
Familien hadde allerede mottatt understøttelse fra fattigvesenet mens Hans levde, fordi han rett og slett ble for gammel og syk til å drive plassen.
Riktig.
Nå står Berit der, 33 år gammel, som eneforsørger for 3 små barn, og med absolutt ingen økonomisk ryggrad. Man forventet kanskje at storfamilie, altså Berits mor og søsken, ville trådt støttende til her?
Skulle du tro det?
Men kildene viser en annen brutal side ved 1890-tallets Norge, for hele den gjenlevende familien hennes har utvandret til USA, nærmere bestemt til gruvebyen Ishpeming i staten Michigan. Berit er fullstendig forlatt.
Og den detaljen der, det illustrerer jo mekanismene bak den norske utvandringen veldig godt. Vi liker ofte å tenke på emigrasjonen som et slags stort eventyr, hvor folk dro for å søke lykken.
Ja, med billett i hånda og stor optimisme, liksom.
Akkurat. Men for samfunnets aller fattigste var det en ren flukt fra sult. Ishpeming var et knallhardt jernmalmgruvesamfunn. At Berits mor og søster velger å dra dit og etterlate sin unge datter og søster, forteller oss at de rett og slett ikke hadde midler til å brødføre henne eller ta henne med.
For en billett til Amerika kostet enormt mye.
Ja, enormt mye relativt til en husmannslønn. De dro for å overleve, og Berit ble igjen fordi hun allerede var bundet av barn og ekteskap.
Så hun er i en posisjon hvor hun sitter med 3 barn, et bo som er verdt ingenting, ingen storfamilie i landet, og et samfunn hvor kvinnearbeidsplasser utenfor hjemmet knapt finnes.
Nei, det var få alternativer.
Så hennes eneste reelle økonomiske overlevelsesstrategi er å finne en ny forsørger, og det er her urmakeren Ludvig Olsen Værnes kommer inn i bildet. Han var en fraskilt mann fra Stjernhallen, de forlover seg, han flytter inn på plassen, og hun blir gravid. Og planen er selvsagt at de skal gifte seg og danne en ny kjernefamilie.
Men Ludvig Olsen Værnes har jo et visst mønster. Kildene forfatteren har gravt frem viser at gutten Berit føder, Johan Hormann, faktisk er Ludvigs 5. barn utenfor ekteskap med 5 forskjellige kvinner.
Det er jo nesten ikke til å tro.
Han er rett og slett en mann som systematisk unndrar seg ansvar. Og før dette barnet en gang blir født, stikker han av.
Og det sviket utløser jo en totalkollaps for Berit. Uten mann og uten inntekt klarer hun ikke lenger å holde på plassen Nypsletten. Hun kastes ut.
Ja.
Og når du ikke har tak over hodet på denne tiden, da griper fattigvesenet inn. Jeg tror vi må forklare for deg som lytter hvordan dette systemet faktisk fungerte da. For dette var jo ikke et NAV-kontor du gikk til for å få utbetalt bostøtte og barnetrygd.
Langt derifra altså. Fattigvesenet var organisert av kommunen, eller sognet. Og det absolutte målet var å holde utgiftene på et minimum. Det var basert på prinsippet om at fattigdom delvis var selvforskyldt, så når Berit ble husløs og ikke kunne forsørge barna sine, var fattigkommisjonens løsning å rett og slett ta barna fra henne.
Vent nå litt. De bare tok dem?
Ja, barna ble satt bort, noe som i praksis ofte betydde at de ble aksjonert bort til de gårdene i distriktet som krevde minst betaling fra kommunen for å ta dem til seg. Og til gjeld måtte jo barna jobbe for føden.
Wow. Så Berit mister altså alt. Mannen er død, familien har dratt til USA, kjæresten har svindlet henne, hun mister hjemmet, og staten tar alle de 4 barna hennes, inkludert det lille spedbarnet. Dette knuser henne jo helt. Og i 1898 sørger distriktslegen for at hun blir tvangsinnlagt på Rotvoll asyl.
Ja.
Diagnosen hun får er melankoli.
Journalen fra Rotvoll asyl, som forfatteren gir oss innblikk i her, gir en hjerteskjærende detaljert beskrivelse av oppholdet hennes. Hun lider av religiøse vrangforestillinger,
Hun er fullt og helt overbevist om at alle disse ulykkene er Guds direkte straff for hennes synder.
Spesielt det at hun fikk barn med en mann som var gift, ikke sant?
Totalt de verktøyene vi har i dag for å forstå sånne dype kriser.
Men altså, når jeg leser utdragene fra disse journalene, slår det meg jo at hele samfunnets reaksjon er dypt absurd. Vi kaller det melankoli å diagnostisere henne som syk, men basert på det hun nettopp har vært igjennom og blir fratatt sine egne barn med makt, så er jo hennes sorgreaksjon 100% adekvat.
Helt enig.
Var det i det hele tatt noen i dette systemet som forsøkte å adressere selve årsaken til smerten hennes, altså tapet av barna, eller ble jo utelukkende sett på som et medisinsk ordensproblem man måtte medisinere vekk?
Det du peker på der er jo helt sentralt for å forstå datidens medisin. Det fantes ingen utbredt forståelse for begreper som traumer eller situasjonsbetinget depresjon, spesielt ikke hos underklassen.
Nei, det var kanskje annerledes for overklassen.
Helt sikkert. Men behandlingen hennes bestod av varme bad for å roe nervene, og ikke minst masse opium.
Herregud.
Journalene noterer eksplisitt at hun ofte overfalles av triste tanker på barnene og hvordan det går med dem. Og hun rømte faktisk fra asylet. Hun klatret over det høye stakittet 2 ganger. Motivene hennes var jo ikke irrasjonell galskap. Hun prøvde bare desperat å finne igjen barna sine.
Det er bare så uvendelig trist. Hun fikk utbrudd hvor hun rev av seg klærne og skrek, og til slutt konkluderer legene på asylet med at hun er uhelbredelig.
Ja.
Så hun blir skrevet ut av selve sykehuset, men satt bort i såkalt privat forpleining på en gård. Og privat forpleining, det må vi også definere. Det handlet jo rett og slett om å outsource de uhelbredelige pasientene til bønder som fikk en liten slant for å huse dem.
Det var en ren oppbevaringsplass. Hun ble ansett som helt uegnet for samfunnet og levde resten av sine dager isolert som psykiatrisk pasient.
Mens hennes egne bar vokste opp på andre gårder i samme geografiske område som gratis arbeidskraft.
Det er rett og slett en systemisk knusing av en familie.
Det er akkurat det det er. Og hvis fortellingen hadde stoppet der, ville dette vært et rent studium i determinisme, ikke sant? Hvordan arv, miljø og manglende sikkerhetsrett ødelegger mennesker fullstendig.
Ja, man skulle tro det gikk galt med barna også.
Men det er nettopp her kildematerialet tar en utrolig fascinerende vending. For barna som blir revet vekk fra mora, ender jo ikke opp i den samme mørke spiralen. Vi må se på hvordan de faktisk klarte seg, for det forteller oss utrolig mye om mestring og resiliens.
Definitivt. La oss ta den eldste, Albert.
Ja.
Albert ble jo satt bort, i likhet med de andre. Han startet som en ren gårdsgutt, men mekanismen her, som for flere barn i fosterhjem på den tiden, var at hardt fysisk arbeid også kunne fungere som en uoffisiell yrkesopplæring.
Mm.
Og i stedet for å forbli en eiendomsløs landarbeider livet ut, kommer han seg inn i smedlære. Smedyrket krevde teknisk innsikt og enorm fysikk, noe han åpenbart hadde bygd opp fra ung alder.
Og han bygger sin helt egne storslåte smedforretning på Melhus. Han ansetter egne lærlinger, han etablerer en solid familie, bygger seg et eget hus, og i et brev fra hans eldre dager nevnes det faktisk at han både driver med gymnastikk og skriver på en roman.
Ikke sant? Han gikk altså fra å være et fattiglem på auksjon til en ressurssterk, intellektuelt aktiv håndverker.
Det er et enormt sprang.
Absolutt. Og så har vi andre mann, Carl Marius. Hans vei ut av fattigdommen er kanskje den mest klassiske for den tida, men også den mest krevende. For i en alder av 22 år emigrerer han til USA. Han ankommer staten Nord-Dakota med nøyaktig $10 i lomma.
Men hvordan i all verden klarer en ung mann med den bakgrunnen å etablere seg i et helt nytt land med bare $10?
Dette er jo hvor de norske utvandrernettverkene spilte en avgjørende rolle. Selv om han manglet kapital, reiste han rett inn i et eksisterende skandinavisk miljø i Midtvesten. Og det fungerte som et uformelt velferdssystem.
Du hjalp dine egne, liksom?
Ja, du fikk tak over hodet i bytte mot hardt arbeid på prærien. Men Carl Marius brukte kroppen sin veldig strategisk i tillegg. Han begynte med brytting.
Og her er kildene fantastiske, for de inkluderer faktisk avisutklipp fra The Bismarck Tribune.
Ja, det er gøy.
Bare 6 år etter ankomst blir en lutfattig Carl Marius kåret til Northwest Champion i bryting.
Han nedkjemper motstandere på rad og rekke over flere stater. Og bryting på den tida var svære greier. En enorm underholdningsindustri i grenseområdene der borte.
Nettopp. Det ga ham ikke bare inntekter, men en skikkelig sosial status. Det var en sport som belønnet nøyaktig den typen rå muskelkraft og utholdenhet han hadde opparbeidet seg som barnearbeider i Trøndelag.
Han snudde det til sin fordel?
Helt klart. Og han brukte statusen og pengene fra idretten til å investere tungt. Han endte faktisk opp med å kjøpe og drive et helt hotell, The White Earth Hotel. Han kjøper en egen farm og blir en høyt respektert familiemann og forretningsmann.
Fra barnehjem til hotelleier i USA. Og hva med Oline, den eneste datteren? Hun som ble satt bort da hun var bare 9 år gammel. Hun sto visstnok bokstavelig talt på brygga med billetten til Amerika i hånda, da livet hennes tok en ganske annen retning.
Stemmer. Hun valgte faktisk å bli i Norge fordi hun møtte Petter Høve. De forelsket seg, hun returnerte rett og slett billetten, og sammen jobbet de enormt målrettet for å bryte sirkelen av fattigdom.
Og hvordan klarte de det i praksis?
Ved å spare hver eneste øre de klarte for å kunne kjøpe sitt eget lille småbruk. For en generasjon som hadde sett foreldrene lide under utrygge husmannskontrakter og gårdeiernes vilkår, var det å bli selveier det ultimate symbolet på trygghet.
Og de døper jo det lille bruket sitt Laulund. Forfatteren bemerker hvor håpefullt og nesten poetisk det navnet er. Oline fikk heller ikke noe smertefritt liv videre. Hennes lille sønn Herman døde av hjernehinnebetennelse da han var bare 8 år gammel, og hun slet med dype depresjoner etter en spesielt traumatisk fødsel.
Mm.
Så arven fra morens mentale helse kan kanskje ha spilt inn der. Men rent strukturelt så bygde hun og Petter en bunnsolid kjernefamilie og en veldig trygg base for sine etterkommere.
Og vi må jo ikke glemme den aller yngste her, Johan Herman, sønnen til urmakeren.
Ja.
Den lille gutten som indirekte utlåste den siste krisen som sendte Berit på asylet, og som ble tatt fra henne lenge før han en gang kunne gå.
Og det var jo historien hans jeg hadde aller vanskeligst for å tro da jeg leste kildene. Han vokser altså opp til å bli en av Norges mest markante skihoppere i sin tid.
Utrolig, ikke sant?
Kildene viser at han reiste rundt på svære stevner, og under Stiftsrennet i Namsos satte han bakkerekord i en av datidens desidert største bakker, med et hopp på hele 57 meter.
Idrettshistorien fra denne tida er veldig interessant oppi dette. Skisport, og særlig skihopping, var en av få arenaer hvor gutter fra de lavere sosiale lagene faktisk kunne hevde seg. Man trengte ikke noen dyr utdanning eller en rik far for å bli god på ski, man trengte bare bratte bakker, masse mot og ekstrem kroppsbeherskelse.
Ja, det er sant.
For Johan Herman ble nok idretten en arena hvor han endelig kunne bygge en egen identitet og en mestringsfølelse, helt uavhengig av den tunge sosiale arven han kom fra. Og han gifte seg senere og levde et langt, stabilt liv.
Så alle de 4 overlevende barna til Berit klarte altså på imponerende vis å bygge gode, trygge liv. Jeg har fundert mye på drivkraften deres mens jeg har forberedt dette. Å bli satt bort betydde jo at ingen andre i hele verden kom til å redde deg hvis du falt.
Nei, du var helt på egen hånd.
Og de så jo sin egen mor falle ned i en avgrunn som samfunnet nektet å dra henne opp fra. Tror du de lyktes utelukkende fordi de lærte seg verdien av hardt arbeid på de gårdene de ble plassert på? Eller var selve oppløsningen av familien det enorme traumet de bar med seg i seg selv, en slags psykologisk motor? At de liksom måtte lykkes?
Det er nok en kombinasjon, men vi kan absolutt ikke undervurdere overlevelsesinstinktet her. Når du vokser opp med en total mangel på et sikkerhetsnett, utvikler du det vi gjerne kaller en briste- eller bærementalitet.
Riktig.
Hvis Albert feilet som smedlærling, eller hvis Carl Marius feilet som immigrant der borte i USA, så fantes det jo ingen foreldre å flytte hjem til. Alternativet til suksess var fattighuset, altså det stedet som hadde ødelagt familien deres. Frykten for det bunnløse fallet fungerte høyst sannsynlig som et massivt, nærmest tvangsmessig drivstoff for dem alle sammen.
Mm.
De transformerte rett og slett den utryggheten til en helt ubøyelig vilje til å eie og styre sine egne liv.
De nektet rett og slett å la historien gjenta seg. Og når vi nå trekker linjene tilbake fra Carl Marius sitt svære hotell i USA, og Olines lille småbruk, og tilbake til den luttfattige skifteretten etter Hans og Berits skrikende fortvilelse bak stakettet på Rottvoll. Dette er jo et mye mer enn bare en familieslekt.
Det er det.
Det er et mikrokosmos av hvordan Norge gikk fra å være et av Europas aller fattigste hjørner til å bli et moderne samfunn.
Helt riktig. Når vi studerer disse kildene, blir det krystallklart hvor fersk velferdsstaten egentlig er. Konsepter som sosialhjelp, barnetrygd, et barnevern som faktisk beskytter barn fremfor å auksjonere dem bort som billig arbeidskraft, og en psykiatri som anerkjenner traumer, dette er jo veldig moderne oppfinnelser.
Veldig ferske ting, ja.
Historien til Berit og Hans minner oss virkelig på at velstand og rettighetene du og jeg tar for gitt i dag er bygget direkte på erfaringene og lidelsene til hundretusener av husmenn og tjenestepiker. De var på en måte testkaninene for et system som gradvis måtte reformeres fordi det var altfor brutalt til å kunne opprettholdes.
Det samfunnet vi kjenner hviler på deres aske. Jeg vil be deg som lytter om å ta med deg en bestemt tanke herifra, på tampen.
Ja.
Tidligere snakket vi om Berits mor og søsken, de som reiste fra de to nedbrante guttene i 1854, og fra Berit selv for å slå seg ned i gruvesamfunnet borte i Michigan.
De som dro?
Forfatteren av dette dokumentet har prøvd å spore dem opp, men noterer i kildene at sporet etter de fleste av dem bare forsvinner der borte ved Lake Superior. De kom aldri tilbake.
Nei, de forsvant bare i mengden.
Hvilken dyptgripende, nærmest lammende desperasjon kreves det egentlig av et menneske for å forlate sin egen sørgende datter for alltid, og kaste seg over havet ut i et mørkt ukjent, vitende om at de antagelig aldri vil ses igjen, bare fordi alternativet her hjemme er verre?
Det er helt ufattelig å tenke på.
Hvor mange slike ufortalte, nedgravde historier finnes det ikke i ditt eget familietre? Hvor mange Berita og Hanser befinner seg kanskje 4, 5 eller 6 generasjoner bak deg?
Sannsynligvis mange.
Deres navn står kanskje bare som støvete blekk i en gammel kirkebok, og smerten deres er for lengst stilnet av tiden, men selve motstandskraften, den absolutte viljen til å overleve og skape en fremtid, den bor jo fremdeles i oss i dag.
Det er et utrolig sterkt poeng å ta med seg.
Takk for at du ble med på dagens reise inn i kildene. Mye å reflektere over til neste gang.